Komið sæl og verið velkomin í gápnaljósið spurningaþátt Rásar 1 í sumar. Ég heiti Vera Illóðadóttir og er spurningahöfundur og spyrill og mér til halds og trausts í útsendingu er Jón Þór Helgason tæknimaður. Þetta er 8. og síðasti þáttur gápnaljósins í sumar, úrslita þátturinn sum sé. Keppendur Hér í hljóðstofu í dag hafa báðir lagt, já ég segi ekki fjölda manns að velli til að komast hingað í úrslitin en sigrað nokkrar fyrir keppnir þó og ég ætla að byrja ykkur að kynna ykkur.
Já, góðan daginn, ég heiti Hrafnhildur Þórólfsdóttir. Ég er kennari í leikskóla Grandaborg, vestur í bæ.
Ég heiti Sigurlaugur Ingólfsson. Og er sakfræðingur á Árbæðasafni.
Einmitt það. Og já, þið eru komin í úrslita viðraugnina enda miklar spurningakempur bæði eða hvað?
Já, jú. Mér lagðist náttúrulega að segja frá því að ég hef áður tekið þátt í spurningakempni hér hjá Ríkisútvarpinu þegar ég með fræknum hætti tók þátt í fjörskildunni á RÚF. Fyrir hvað, 2.5 ári eða svo? Það sem að sjálfsögðu ég sigraði í keppni þar sem ég var með meðleiðanda mínum og frændsískinum 2.
Já, nú koma játningarnar út. Já, en ég er svo sem tekið átt í spurningakeppni líka, svo það er jafnt.
Reynsluboltar 2 sem að hér eigast við og... Þessi úrslita þáttur verður með hefðbundnum hætti. Keppendur svara nokkrum spurningum sem að ég ber upp spurningana til hvers keppanda fyrir sig, sitt á hvað og svari keppandi ránt eða geta ekki svarað þá færist svarrétturinn yfir. Og þanga til að leik líkur. Þannig að Ég held að okkur sé ekkert að vambunaði og við vindum okkur bara í þessa síðustu viðregn. Hrafnhildur, þú færð fyrstu spurninguna. Í fyrir þætti gafnarúsins spurðum við Pritzker verðlaunin sem að veittir fyrir arkitektur. Einn handhafi Pritzker verðlaunana er Daninn Jörn Útsson. Hvaða bygging er hans langþekktasta verk?
Það myndi vera óperuhúsið í Sydney.
Það er rétt. Daninn Jörn Útsson, hlaut Pritzker-verlunin fyrir óperuhúsið fræga í Sydney. Sigurlaugur Óskar Niemeyer heitir annar handhafi Pritzker-verlunana. Hans þekktasta verk er öllu stærra, eiginlega heil borg. Hvaða borg?
Brasilia, í samnefndu landi.
Rétt. Þá var það þriðja spurning. Hrafnhildur, í hvaða borg í Póllandi var stéttarfélagið Solidarnos stofnað á valdatíð kommunista þar í landi.
Já. Varsjá.
Það er ekki rétt.
Ekki dansk.
Það er rétt. Solidarnos stofnaði í skipasmiðaborginni Gdansk. Og Sigurlaugur, hvað hét einn af forvígismönnum Solidarnos sem varð svo fyrsti þjóðkjörni forseti Póllands árið 1990?
Lech Walesa.
Það er rétt. Fimmta spurning Hrafnhildur, stærsta borgin í Texas, ríki í Bandaríkjana er Houston, en hver er höfuðborg Texas?
Já, höfuðborg Texas, örugglingur agalega óþekkt borg, já, Austin.
Það er rétt, Austin er höfuðborg Texas. Sigurlaugur, New York borg er svo vitaskuld stærsta borgin í New York ríki, en hver er höfuðborg New York ríkis?
Albany.
Rétt. Þið eru með höfuðborginnar í Bandaríkjunum á hreinu. Sjöunda spurning, Hrafnhildur. Hvernig er málmsteindin malakít á litin?
Já. Er hún svört?
Það er ekki rétt.
Ekki segja hann bara sér rauð.
Það er ekki heldur rétt. Malakít er grænt. En Sigurlaugur, hvernig er amethyst á litin?
Fjólublátt.
Það er rétt. Amethyst, steinn, fjólublár. Hrafnhildur, níunda spurning. Hvaðan var söngkonan Miriam Makeba?
Miriam Makeba? Grænhöfuða eigum.
Það er ekki rétt. Sigurlaugur?
Bara Grikklandi.
Það er rangt. Miriam Makeba var frá Suður Afríku. En Sigurlaugur, önnur af frægustu söngkonum Afríku á síðari árum, Cesaria Evora, var frá öllu minna landi í álfunni. Hvaðan var hún?
Hún var frá grænhöfuða eigum.
Það er rétt. Cesaria Evora. Ellefta spurning, Hrafnhildur. Nóbelsveluninn í bókmenntum eru mikið á milli tannana á fólki þegar líða tekur á haustið yfirleitt og val sænsku akademíunar á höfundum er oft umdeilt. Árið 1974 fengu tveir svíjar, Harry Martinsson og Eyvind Jónsson, verlunin en það olli svo mikilli hneykslan að það er talið hafa orðið til þess að sá fyrirnefndi, Harry Martinsson, svifti sig lífi 4 árum síðar. En hvers vegna var þetta val á Nóbelsverðluna höfundum svona umdeilt 1974?
Já. Þetta veit ég ekki. Ég segi pass.
Sigurlaugur?
Var hann ekki bara meðlumur í akademíunni?
Það er rétt, þeir sátu báðir, Harry Martinsson og Eyvind Jónsson, þeir sátu báðir í akademíunni sem að veitti þeim að verðlaunin og þetta þótti einhverjum ekki alveg við hæfi. 12. spurning Sigurlaugur, enn verri skandall skóks og akademíun árið 2017 þegar eigin maður eins akademíu meðlims var sakaður að misnota aðstöðu sína til að veðja á höfunda og það sem enn verra var til þess að áreita fjölmargar konur yfir langt tímabil. Svo fór að akademían listist næstum upp og ekki var hægt að veita Nóbelsverðlun í bókmenntum árið 2018. Árið eftir fekk Peter Handke verðlunin en þá voru verðlunin frá 2018 einnig veitt öðrum rithöfundi afturvirt. Hvaða rithöfundur fekk Nóbelin í bókmenntum 2018?
Það var eitthvað stafasúpa. Petrovska.
Það er ekki rétt.
Já, ekki mann ég þetta heldur. Solid Arnos.
Nei, það var pólski rithöfundurinn Olga Tokarczuk sem að fekk Nobelin 2018 ári síðar. En þá vil ég byggja ykkur um að setja okkur heyrnartólin og leggja við hlustir því að eins og í fyrri þáttum þá heyrum við brot úr sjónvarsfrétta útsendingu á evrósku tungumáli og ég spyr hvaða tungumál er hér talað Hrafnhildur.
Ana Julia Quesada da hori, Gabriel Aurraren ustezko hiltzailea. 9 eskazirela heldu da Almeriako epaitegira eta han epaituko du 7 emakumez eta 2 gizonezko osatutako herri epaimahai batek. Gabrielek 8 urte zituen Quesadaren bikotekidearen semea zen eta antza behin eta berriro kolpatu zuen hil arte. Kartzela iraunkor berriztagarria eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak. Espainian emakume baten kontra egin den horrelako lehen eskaera da. Gaurko saio amaitu da, ez du deklaratu, bere deklarazioa bihar helduko da. Ba, komunikabideen artean izugarrizko ikusmina piztu du kasua, baina batzuetan edo askotan hainbat komunikabidek dena ikuskizun bihurtzeko duten joera oso kaltegarria izan daiteke kasuak behar bezala argitzeko eta ikertzeko. Horixe kritikatu du Aner Uriarte, Euskadiko epaile dekanoak, Etxebarria Parkeko...
Hvar voru þessar sjónvarpsfréttir?
Er þetta spænska?
Þetta ekki spænska?
Katalónska?
Það ekki rétt, rétt slóðum þetta var baskneska. Fréttirnar hjá baskneska ríkis sjónvarpinu sem heldur út í útsendingum á því tungumáli. En við ætlum að heyra annað brot úr sjónvarpsfréttum. Sigurlaugur, hvað tungumál er þetta?
Konjan í nýlænsýri krat kubí eða ekki dánur sem tílíkig því koskisinn íkynjög rænjanska dýtt kúlstóri sem hóðu hóður alohug sem budget að horfumahug. Bíla úr ný nýlæna glósit hún að náhýða agus í fein kúl tæk hær fórtí an að parlament na halopu. Guðjög gæði frúgram að nóg. Tilju grögan að nóg með hókulíkjan skóla eða gæltak agus kíska hókul mú maraha að hóðu klakkug eða gæt sem við kann úrachug.
Ha has the sculpture a smisse an the nalaba an the skid in the gelta.
Agus archeoli hyn y genna fiech yn stor fo halaf ych eil lorog an y lios, ti'n mynd i'r da fil y brion y gwrs. Fisgyn ma. Chai ac conio yn ynglyn â'n sir hyn yn budget ach gy y chorym ych o'r roedd gynnyf i gerag hyd y fysyn. A chad y sio i anw, leddi y tors corus 3, mylian nort fo chwl stor y ddwdrys.
Já, ég segi bara lúksambúrgiska.
Þetta er ekki lúksambúrgiska. Hrafnhildur,
er þetta flæmska?
Þetta er ekki flæmska. Þetta var gelíska. Þetta var sem sagt breska ríkisútarpið. BBC með fréttir á gelísku og kannski einhverju sem að þekktu þannig að frétta stef BBC sem að spilaðist undir. Þá var það 15. spurning Hrafnhildur, viljum að halda okkur aðeins við tungumálin. Opinber tungumál Evrópusambandsins eru 24 talsins. Langflest eru þau af indo-evróskum stofni eins og þýska, franska og slavnesku málin. En eitt opinber tungumál ESB tilheyrir semitísku tungumálu fjölskyldunni. Hvað er það?
Já. Gríska.
Það er ekki rétt, Sigurlaugur.
Maltneska.
Það er rétt. Maltneska er semitískt tungumál náskilt arabísku sérstaklega. Og Sigurlaugur, Malta var enda lengi undir stjórn múslima frá Norður Afríku og svo var einnig nágranna eyjuna í Miðjarðarhafi Sikiley. Hún var undir stjórn múslima frá rúmlega 800 til tæplega 1100. Á þeim tíma kendu múslimar sikileyingum að búa til svolítið sem svo breytist út Ítalíu og síðar alla Evrópu. Nokkuð sem að fáir tengja nú við múslima eða norður afríska menningu. Hvað fyrirbæri kendu múslimar sikileyingum að búa til?
Já. Eitthvað svo, vín?
Það er ekki áfengi. Rétt. Hrafnhildur?
Var þetta ólífólía?
Nei, þetta var spagetti sem að Norður-Afrikumenn kendu sikileyingum að gera rúlla spagetti. 17. spurning Hrafnhildur. Það er stundum talað svartagallsraus þegar fólk missir sig í bölsýninni. Þetta byggir á kenningum Hippokratesar að sjúkdóma megi rekja til ójafnvægis á milli hinna fjögurra vessa mannslíkamans. Annar helsti læknir fornaldar útvíkkaði þessa kenningu hins vegar til að útskýra skapgerð fólks og tengdi vessana við mismunandi persónuleika. Þessi læknir var Grikki, fættur í borginni Pergamon, en flutti til Rómar og var enga læknir nokkura Rómar keisara. Kenningar hans átti eftir að móta læknisfræðina langt fram eftir öldum. Hver var þessi læknir?
Jæsso. Hippokrates. Nei, þetta veit ég ekki. Gallius.
Ekki Gallius.
Ég er líka Plíní bara.
Þetta var Galen.
Ah, ekki svo galið.
Hann var dálítið galinn, kenningar hann svona í síðari tímaljósi. En samkvæmt þessari vessa kenningu Galens, þá veldur of mikið svart gall þunglindi og gult gall metnaði eða ofmetnaði og einnig ofbeldisneigð. Hinir tveir vessarnir eru tengdir við félagslindi eða áhættusækni og rólindi eða leti. En hvað heita þessir tveir vessar sem eru sem sé ekki svart eða gult gall, Sigurlaugur? Hver eru hinir tveir vessarnir samkvæmt vessakenningunni?
Bara grænt, gall og hvítt, slím.
Það er ekki rétt. Hrafnhildur?
Já, þetta veit ég ekki. Blóð og munnvatn?
Það er ekki rétt þið voru nálægt því, það er sem sé blóð og slím eða flegma. Það er
ekki hálft þá.
Það er hálft stig þarna bæði tvö. En 19. spurning, Hrafnhildur. Hér hefur áður verið spurt um firði sem deila nafni og nú spyr ég um firði sem má finna á þremur stöðum á landinu, firði með sama nafnið. Borgarfirðina tvo þekkja allir. Þann sem er fyrsta stopp á leiðin norður frá Reykjavík og svo þann eystri sem að hýsir bræðsluna. En hvar er þriðji borgarfjörðurinn? Hann gengur inn úr öðrum stærri firði og í hann fellur á sem var virkjuð á 7. áratugnum. Úr hvaða stærri firði rennur þriðji borgarfjörðurinn?
Arnarfirði.
Það er rétt. Hann rennur úr Arnarfirði og það er mjólk á sem að var virkjuð þar. En Sigurlaugur Álftafjörður er líka á þremur stöðum. Einn er Ísafjörðardjúpi, bærinn Súðavík stendur við hann. Annar er syðst á Austfjörðum og þar bjó Síðuhallur sem fór fyrir kristnum mönnum við kristnitökuna. En hvar er þriðji Álftafjörðurinn?
Mýrum. Þú nánar. Er hann ekki bara hérna rétt hjá Straumfirði og þar ekstar?
Það er ekki rétt. Hrafnhildur, ertu með það?
Er það á Barðarströndinni?
Þriðji Álftafjörðurinn er á Snæfellsnesi. Þar höfum við það. 21. spurning, Hrafnhildur. Í hýr orðakeppni samtakana 78 fyrir á þessu ári. Bar Sigur úr bítum meðal annars nýyrði sem hugsaðir sem ókyngreint nafnorð fullvaxta manneskju til þess að nota með fram kyngreint orðunum kona og karl til dæmis þá kynsegin einstakling. Hvað er þetta nýyrði fullvaxta manneskju ókyngreint?
Nú man ég hvað úlingurinn á að vera en hvað var fullvaxta manneskja?
Kona, karl og
bur.
Það er ekki rétt.
Ég ætla að segja það.
Sigurlaugur.
Ég veit ekki.
Það er kvár.
Já.
Kona, karl og kvár.
Mitt.
En Sigurlaugur, annað sigur orði í sömu keppni er hugsað sem ókyngreint nafnorð unga manneskju. Vissulega er nú þegar til orðið barn en þetta er hugsað sem að það gæti verið við hlið orða yfir ungmenni svo strákur og stelpa, altså kynsegin ungmenni. Hvaða orð er þetta?
Það er bara að segja bur.
Þetta er ekki bur. Hrafnhildur, mér sýnst þú vera með þetta?
Já, ég nefnilega vildi ekki segja á hana því að þá hef ég gefið þeirra. Þetta er stálp.
Það er rétt. Strákur, stelpa og stálp, karlkona og kvár. Þessi orð verða vafalaust á allra vörum von bráðar. En Hrafnhildur, 23. spurning og við erum að sigla hennin í síðustu spurningarnar og 23. spurning. Árlega velja fræðimenn við orðabók Oxford Háskóla orð ársins. Það er orð í enskri tungu sem á að fanga á einhvern hátt tíðaranda liðins árs. orðársins 2013 var þannig selfie eða sjálfa, 2016 post-truth og meðal margra orða sem að valin voru orðársins 2020 var work from home og lockdown. En hvað var óvenjulegt við orðársins 2015?
Var þetta ekki bara lindistákn eða emoji?
Jú, vissulega þetta var tjákn, lindistákn eða emoji. Þetta var hlæjandi karl með tár í augunum sem var orð ársins 2015 samkvæmt orðabók Oxford Háskóla. Sigurlaugur, árið 2019 tilkynntu stjórnvöld í landin okkur að þau hefðu látið hanna 56 sérstök emoji tákn eða lindistákn til að geta betur tjáð einstök fyrirbæri í menningu landsmanna með myndrænum hætti. Meðal þessara 56 tákna voru skógur, rokkari, barn í pappakassa og fólk á kojufylleríi. Hvaða land var það sem lét búa til þessi tjákn til að tákna eigin menningu?
Ég þig, Mexiko.
Það er ekki rétt, Hrafnildur.
Já, barn í pappakassa leti mig til Finnlands.
Það er rétt, þetta varu finnsk stjórnvöld sem að leti gefa út þessa, þennan pakka. Þarna var þetta líka að finna sána, þarna var mynd af grilli í mikilli snjókomu og þetta Nokia 3310 síma. Þessi tákn kannski ekki fengið mikla útbreiðslu utan Finnlands. En þetta var síðasta spurningin í gáfnaljósinu í ár og úrslitin hafa ráðist. Þau eru svo að Hrafnhildur er með 5 stig og Sigurlaugur er með 8 og er þannig sigurvegari. Til hamingju Sigurlaugur.
Takk fyrir drengilega keppni, Hrafnhildur.
Takkjalega.
Við tökum rímats einhvern tíma síðar.
Algjalega.
Við fylgjum spennt með því og ég Vera Illóðardóttir og Jón Þór Helgason tæknimaður þökkum þeim sem hlýtu og þakk ykkur fyrir þáttunguna Hrafnhildur Þórðarsdóttir og Sigurlaugur Ingólfsson. Takk fyrir.